pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Sveti Murad açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxanım yox.
Sən təhqirə çıxanım yox. Sən təhqirə çıxanım yox. Sən
təhqirə çıxanım yox. Yox,
faizlə
xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz bu 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Bugün İlahi Məxluq adlı filmin ətrafında yaranmış bir demək qalma-qalma bağlı danışacaq. Bu filmin rejissoru Yavər Rzayevdir. Yavər Rzayev az sonra telefon xəttində olmalıdır. Onun fikirlərini alacaq. Çox təəssüf ki, studiyada gözləyirdik, alınmadı. Studiyamızın başqa bir qonağı isə Sevda Sultanova da kinoşunas. Təşəkkürlər ki, belə yağışlı havada bizim təklifimizi qəbul elədi, gəldi. Təşəkkürlər Sevda. Və az sonra Əbdül Mahmudbəyov, sənətşünas alim, rejissor söhbətə qoşulacaq. Psixolog Günel Aslanova və fəlsəfə elmləri doktoru Mali Yaqubun da verilişdə iştirakını gözləyirik. Siz də bu verilişdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayda telefona zəng edib suallarınıza, fikirlərinizi qoya bilərsiniz yaxud da efirdə səsləndirə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtazada yazmaq imkanınız var. Artıq bu ünvana suallar gəlməkdədir. Demək, film haqqında qısaca deyirəm Sevdə, dinləyəcəyimizə bir məlumat verək. Bu film, demək, əksər tənqidçilərin dediyi kimi, demək, mühafizəkarlıqla müasirliyin toqquşmasıdır. Söhbət bir dağ kəndində bir yaylaqda baş verənlərdən gedir. Bir çoban ata bu adi qaydada bunların həyatı davam edir. Günün birində kəndə gələn rəssam bir gənc xanımla bu ailədə bəzi şeylər dəyişir. Yəni evin tək oğlu övladı İsmail sənətə meyl edir, amma deyək mühafizəkar ata bunu istəmir, çünki o istəyir ki, min illərdir, bəlkə də yüz illərdir bu ailədə hər şey necə davam edibsə, bu dağlarda hər şey necə davam edibsə, o şəkildə davam eləsin, oğlu da çoban olsun. Onun yolunu davam elətdirsin. Və nəticədə iş onunla bitir ki, ata radikal bir addım atır ki, rəssamı bu kənddən uzaqlaşdırsın. Həmin rəssamı zorluyur və bundan sonra rəssam xanım kəndi tərk edir və illər sonra biz görürük ki, İsmail böyüyüb və atasının yolunu davam elətdirir. Film bir neçə il öncə çəkilib. Premyerası 2011-ci ildə olub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilib. Amma bu günlərdə film ətrafında mətbuatda qalmaqal yarandı. Oradakı bir səhnə ilə bağlı, çoban atanın rəssam qızı zorlaması səhnəsi ilə bağlı müzakirələr başladı və hətta bunun belə deyək ki, çox radikal fikir səsləndirildi bununla bağlı. Mən istərdim ki, digər qonaqlarımızı eşitməzdən əvvəl Sevdə xanıma bu sualı verir. 2 ildən sonra film ətrafında belə qalmaqalın yaranmasında məqsəd nədir? Bu bəzən fikirləşir ki, filmin PR-ı üçün qurulmuş ola bilərdi, bir aktrisanın qurduğu oyun ola bilərdi və yaxud da ki, müxtəlif fikirlər var. Mən istərdim ki, sizin fikriniz, yanaşmanız nədir? Niyə belə diqqət çəkildi bir neçə ildən sonra? Özü də filmə yox, filmdəki bir səhniyə.
Mən düşünürəm ki, sizin daha doğrusu səsləndiyiniz səsləndirdiniz versiyalarla razı deyiləm ki, bu aktrisanın qurduğu oyundu və yaxud da PR-dı. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan tamaşaçısının və Azərbaycan mətbuatının kinoya olan laqeyd münasibətidir. Yəni, iki il filmi izləməyib və kimsə orada hansısa səhnəni görüb. Yəni, bu bir belə deyir də, sarı mətbuatın bir priyomudur. Və üstəlik fikir verin, onu hansı saytlar yaydı? Yəni, ciddi olmayan saytlar yaydı. Yəni, diqqət çəkmək üçün, oxunmaq üçün. Olsa da Azərbaycan yəni, portallarında, mətbuatında bu kimi, yəni, başlıqlar ata qızını zorladı, nə bilim, qardaş anasını bıçaqladı. Yəni, bu tipli şeylərdən biridir. Mən düşünürəm ki, yəni, bunun bir alt mənası yoxdur. Sadəcə olaraq, sarı mətbuata xas olan bir priyomdur. Kinodan anlamayanlar, sənət haqqında heç bir anlayışı olmayanların və bisavad jurnalistlərin sadəcə olaraq diqqəti çəkmək üçün bir vasitədir. Yəni, mən bunu ancaq belə qiymətləndirirəm.
Filmin özünü mən istəyərdim ki, sənin də bir qiymətini Allah necə qiymətləndirirsiniz bu filmi?
Valla film haqqında mən premierası olandı o haqda yazmışdım. Yavər Rızaev peşəkar rejissordur, istedadlı rejissordur. Mən onu Sarı Gəlin filmini çox bəyənirəm və bir neçə dəfə demişəm ki, Qarabağlı haqqında çəkilmiş ən yaxşı filmdir. İlahi məxluqda texniki yaradıcı baxımdan yaxşı işdir, yaxşı operator işi var. Sadəcə olaraq filmin mövzunun traktovkası traktovkasını tənqid eləmişdim. Çünki həm traktovkası, həm orada yersiz uzun planlar vardı. Uzun planlardan əlavə orada məsəl üçün musiqi ümumiyyətlə yerində deyildi. Orada məsələn, Yavər Rızaevin belə bir konsepsiyası var və bu konsepsiyasını hələ 1996-cı ildə çəkdiyi bu Sarı Gəlin filmində səsləndirir. Şpenglerin Avropanın qrubu əsərində əsas gətirir ki, yəni Avropa əslində şərqi Avropa yəni könüllü şəkildə, yəni daha doğrusu zor gücünə işğal eləmədi. Şərq özündən imtina etməklə Avropaya təslim oldu və Yavər Rızaevin konsepsiyası belədir ki, artıq Avropa qruba enir, deqradasiyasıdır və bütün intiba şərqdən gələcək. Və o Sarı Gəlində belə bir ötəri bir xətt kimi keçir və Yavər Rızaev 15 ildən sonra bu konsepsiyası bu filmdə inkişaf elətdirib, belə deyib, bu konsepsiyanı da qabarıq şəkildə ortaya qoyub.
Amma nə dərəcədə nail olub?
Və buradan, və o intervyuların birində də belə bir şey demişdi ki, yəni təbiət daimidir və sivilizasiya isə yəni gəldi gedərdi, amma təbiət isə dəyişməzdi və təbiət qalibdir və dolayı yolla da həm də şərqin yəni qərbdən üstünlüyünü orada göstərir. Amma o filmə baxanda belə bir təsəvvür yaranır ki, ümumiyyətlə şərq progressivliyi qəbul eləmir. Şərqdə qadının hüquqları pozulur. Yəni bunu əslində o filmə baxan bir əcnəbidə ancaq bu təsəvvür yarada bilər ki, uşaqların hüquqları pozulur, ata tərəfindən zorakılığa məruz qalır və şərq intibah istəmir, şərq təhsil istəmir və orada çox dünyaca məşhur rəssamların deməli əsərlərinə statlar gətirir, uşaq vərəqləyir və bununla da Yavər Rzayev göstərmək istəyir ki, yəni şərqlə məhz o sənəti qarşı-qarşı qoyub. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, axı ümumiyyətlə sənət artıq bizim həyatımızın ayrılmaz parçasıdır və sənət əslində o sənayeləşmənin, o şəhərləşmənin, o yadlaşmanın ağrısından doğub. Yəni bir var ki, sən şəhərlə deyək ki, kəndi qarşı qoyasan, məsələn, insan təbiətinin şəhərdə olan o yadlaşmasını qoyasan və bununla bağlı çox qərbdə də çox filmlər, uğurlu filmlər çəkilib, belə şərqdə də çəkilib. Amma bir də var ki, çox uğursuz qoyulub bu. Yəni o birbaşa şərq haqqında çox belə mənfi imic yaradı bu o film.
Aha, istədiyin əksinə gedib.
Bəli, istədiyin əksinə gedib, məhz.
Yavar bəyin özünü dinləyəcəyik az sonra. Prodüserimiz çalışır ki, onunla əlaqə yaratsın, gözləyirik onunla əlaqəni. Və indi söhbətə qoşulur rejissor, sənətşünas Əbdül Mahmud bəy. Əbdül bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Əbdül bəylə əlaqə deyəsən alınmır. Əbdül bəy? Əlaqə təəssüf ki, alınmır. Yəqin ki, az sonra demək, əlaqəni yaradacaq. İndi başqa bir qonağımız var, həmsöhbətimiz var telefon xəttində. Fəlsəfə elmləri doktoru Mali Yaqubu indi eşidəcəyik. Mali bəy, hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq sizi. Mali bəy?
Alibam.
Salam, salamlayırıq sizi. Mali bəy, filmlə bağlı sizin də fikirlərinizi alar. Əvvəlcə soruşmaq istəyirdim ki, siz bununla bağlı mətbuata münasibət bildirmisiniz bu filmlə bağlı. Ümumiyyətlə, filmi izləmişsinizmi? Filmi izləmişsinizmi və sizin fikirləriniz? Buyurun.
Bəli, mən təəssüf olsun ki, filmi izləyə bilməmişəm. Sadəcə olaraq bu mətbuatda yayılan hissəsini, hansı ki, söz söhbətə səbəb olub.
Bəli.
Filmi izləmişəm. Yəni bir rejissor kimi, sənətşünas kimi deyil, yalnız bir fəlsəfə müəllimi kimi münasibət bildirmək istəyirəm məsələyə. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, biz hər halda nə qədər müasirləşsək də, nə qədər postmodern o dəyərlərə sarınsaq da, postmodernizm deyəndə təbii ki, 80-ci illərdən sonraki ab-hava nəzərdə tutulur. Əvvəlcə Fransadan başladı və bütün dünyaya yayıldı bu. Biz sonda yenə də müəyyən qırmızı xətləri gözləməliyik. Yəni, necə ki, hüquqda biz müəyyən qırmızı xətləri gözləyirik, əxlaq məsələlərində də eyni ilə belədir. Bu mənim yəni, prinsipial mövqeyimdir. Burada düşünürəm ki, həmin bu filmdə qırmızı xət pozulub. Qırmızı xət deyəndə Azərbaycan mühiti üçün təsvir olunan və ümumi rəydə məqbul sayılan qırmızı xətlər təbii ki, nəzərdə tutulur. Bu, bir ailəyə, iki ailəyə və yaxud bir nəfərin, iki nəfərin rəyinə uyğun deyil. Ümumi Azərbaycan kütləsinə, Azərbaycan insanının ümumi mentalitetinə, ümumi deməli, dəyərlərinə uyğun gələn qırmızı xətlər mən nəzərdə tuturam. Mən düşünürəm ki, burada bir Azərbaycan anasının, Azərbaycan xanımının dəyərlərinə tamamilə zidd olan deməli, səhnələr var. Və düşünürəm ki, ümumiyyətlə film Azərbaycan ailəsinin deməli, o dəyərlərini özündə əks etdirmir. Əgər qəbul etsək ki, film ümumiyyətlə cəmiyyətin aynasıdır, güzgüsüdür.
Mali bəy, yəni hesab edirsiniz ki, bu cür səhnələrə ehtiyac yoxdur Azərbaycan filmlərində.
Mən Azərbaycan filmlərində ehtiyac yoxdur və mən ümumiyyətlə bayaq dediyim kimi sənətşünas deyiləm, amma
tamaşaçı kimi
bəli, amma ümumiyyətlə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu cür səhnələrin olmaması ilə sənət heç bir zədə almır listimizə. Çünki son illərdə, baxın, bəzi müsəlman ölkələrinin filmləri Oscar mükafatı aldı. Halbuki həmin o filmlərdə heç vaxt biz qadın-kişi münasibətlərinin açıq-saçıq şəkildə nümayişinin heç vaxt şahidi olmamışıq. Deməli, bu onu sübut edir ki, heç də sənətin deməli uğur qazanması üçün, filmin uğur qazanması üçün biz ümumiyyətlə açıq-saçıq səhnələri göstərməyə məcbur deyilik. Onlarsız da sənət ola bilər və Oscar da ala bilər film.
Maribə, xəttə qalın xarş edirəm və mən istəyərim ki, Sevda xanımın da bununla bağlı fikirlərini alaq. Yəni, Mari Yaqub hesab edir ki, qırmızı xətt keçirib və əslində filmdə belə səhnələr olmasa da sənət eşinə itirmir.
Birinci, mən düşünürəm ki, belə Mal bəyin dediyindən çıxır ki, rejissorla film çəkəndə Mal bəy kimi düşünən insanlardan belə çox məsləhət almalıdırlar. Bunlar məsləhətçi olsunlar. İkincisi də ki, siz filmə baxmadan onu necə mühakimə edə bilərsiniz? Və filmə baxmadığınızda görə sizin mühakiməniz düşünürəm ki, əsaslı deyil. Çünki kontekstdən çıxarırsınız. O filmin dramaturgiyasında o əhvalat tamamilə yerinə düşür. Və mən bir daha təkrarlayıram ki, Yavər Rızayev konservativ insandır, mühafizəkardır və şərq dəyərlərinin müdafiəçisidir. İkincisi, Azərbaycanda siz deyirsiniz ki, qırmızı xətlər əzdim. Azərbaycanda o qırmızı xətlər çoxdan keçilib, çox açıq-saçıq kliplər yayınlanır. Nə bilim, siyasi baxımdan o siyasi oponentlərə vurmaq üçün açıq-saçıq videolar yayınır. Niyə siz ona etiraz eləmirsiniz? Amma normal bir filmdə, yenidirəm, filmi mən bəyənməmişəm, amma dramaturgiyada yerinə düşən və orada ümumiyyətlə açıq-saçıq heç nə yoxdur və deyim ki, Yavər Rızayev onu çox estetik həll eləyib, doğrudan da estetik həll eləyib və maraqlı rakursdan. Bunu o saat belə milli adət, mənəvi dəyər don gəlir. Azərbaycan bu saat rayonlarında zorlanma hadisələri baş alıb gedir. Yenidirəm ki, televiziyada çox sizin dediyiniz kimi deyə, milli mənəvi şeylərə zid olan, yəni dəyərlərə zid olan hansısa sujetlər gedir. Ona siz bir ziyalı olaraq etiraz eləmirsiniz, səsinizi ucaltmırsınız. Bu yazıq Yavər Rızayev orada bir dənə balaca şey eləyib, o saat bayraq qaldırmışsınız ki, bu milli dəyərlərə ziddir.
Mali bəy, əlavəniz var mı? Mali bəy?
Bilirsiniz, bəli, səsim gəlir mi?
Hə, buyurun, buyurun, buyurun.
Bəli, ümumiyyətlə, xanımın dediyi kimi, mən bir prinsipial insan kimi, bir azərbaycanlı kimi açıq-saçıq kliplərə də etiraz edirəm. Sadəcə olaraq məndən bugün bu film barədə münasibət öyrənirsiniz və mən öz münasibətimi bildirirəm. Və xanımın birinci cümləsi düşünürəm ki, bir qədər yəni səmimi səslənmə də hər halda, yəni mən bir azərbaycanlı kimi, əgər məndən münasibət öyrənirsinizsə, mən münasibətim mənfidir bu məsələyə. Bu o demək deyil ki, rejissor məndən və yaxud kimdənsə məsləhət almalıdır. Bu bir qədər nəsə anlaşılmaz oldu mənim üçün. Amma düşünürəm ki, Azərbaycanda nəinki filmlərdə, kliplərdə və bütün hər yerdə əgər qırmızı xətt varsa, bu qorunmalı.
Mal bəy, sizin bir sualım var. Siz bax fəlsəfə elmləri doktorsunuz da, fəlsəfə çox doktor ya bilmirəm filosofsunuz da, çox dərin bir elmdir. O zaman sizin dünya incəsənətində mövcud olan çox şedevr əsərlər var ki, Velasquez-in, Goya-nın, Gogen-in, Van Gogh-un və Çılpaq Qadın rəsim kişi. Yaxşı, o zaman bu da mı əxlaqsızlıqdır? Axı bu şedevr hesab olunur dünya incəsənətində. Və bizdə də zaman-zaman harda bu kitablarda var, orada produksiyaları deyək ki, bunun nümayiş olunur. O zaman biz buna da etiraz eləyək. O zaman deyək ki, insanların əxlaqını pozur.
Mal bəylə əlaqə kəsilib, təəssüf ki, az sonra biz o sualı təkrarlayarıq eşitərik, amma başqa bir həmsöhbətim var. Əbdül Məhmud bəy, hər vaxtınız xeyir, Əbdül bəy. O da alınmır, əlaqə alınmır. Amma bu arada ünvanları xatırladım. Efir ətişarəsi, azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz suallarınızı, fikirlərinizi. SMS xəttimiz açıqdır 050-744-10-17 və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Bilmirəm, yaxşı havadandır, nədən də əlaqələr alınmır, amma az sonra prodüserlərimiz cəhd edəcək ki, bu əlaqəni bərpa eləsinlər. Yer gəlmişkən, bir sualımız da buydu ki, azərbaycanlı qadın belə səhnələrə çəkilə bilərmi? Yəni, doğrusu azərbaycanlı aktrisalar. Bu məsələ mətbuatda bu günlərdə çox müzakirə olunur da hesab edirdilər ki, bu yol verilməzdir, bu ayıbdır. Sizdə bu cür yanaşma 21-ci əsrdə.
Bu çox gülməlidir. Çox absurddur. Hətta mən bunu demək üçün belə bir söz tapa bilmirəm. Bir nüansı qeyd eləyim. deyirlər ki, bu filmlərə uşaqlar baxa bilər, əxlaqı poza bilər. Ay, əzizim, qardaşım, axı sənin uşağın niyə bu filmlərə baxır? Uşaq üçün cizgi filmləri var, uşaq filmləri var. 18-28 35 yaşında bu insan baxıb hansı onun necə təsir edə bilər? Axı bundan necə mənəviyyatına əxlaqını poza bilər? Bunun artıq əxlaqı, mənəviyyatı formalaşıbsa. Yəni bunlar çox savadsız mühakimələrdir. O qaldı aktrisa. Bilirsiniz, bunların milliyyəti yoxdur. Və yazımda da qeyd eləmişdim. Yəni deyirəm ki, hər bir rejissorun bu intim səhnələrinin ümumiyyətlə ki, öz üslubu var. Rejissor var ki, ümumiyyətlə bunu göstərmir. Rejissor da var ki, bunu göstərir. Yəni söhbət ciddi sənət nümunələrinə gedir və bu filmlərdə tamamilə yerinə düşür. Və mən ən qədər belə nümunə çəkə bilərəm. Bertolucci-dan tutmuş, nə bilim, Stanley Kubrick-in filmlərinə qədər ki, o filmə, şəxsən mən o filmlərə baxanda normal insan kimi o heç bir erotik təsir oyatmır. Çünki o birbaşa dramaturgiyada çox vacib bir elementdir və əhvalatın açılmasına xidmət eləyir.
Və May bəy artıq telefon xəttində də əlaqə bərpa olunub, prodüserimiz xəbər verir və sualı əgər istəyirsinizsə təkrar bayaqki sualı və Mali bəyin münasibətini öyrənək. Mali bəy, Sevdə Sultanovanın sizə sualı var idi. Eşidək onun, sizin də cavabınızı dinləyəcək.
Mali bəy, sualım belə idi ki, bax siz filosofsunuz, bu fəlsəfə də çox çox qatlı, dərin bir elmdir. Dünya incəsənətində çox məşhur rəssamların, heykəltaraşların çəkdiyi çılpaq sənət, yəni çılpaq qadınlar var, naturadan çəkilmiş şəkillər var da, məsələn, Goya, Velasquez filan. Və bunlar, deyək ki, Azərbaycan dilli kitablarda bunlar nəşr olunub sovet dövründə də, indi də və reproduksiyalarda deyək ki, bu nümayiş olunur. Və bu çılpaq rəsimlərə münasibəti necədir? Bu indi bizim əxlaqımızı pozurmu?
Bilirsiniz, necədir? Fəlsəfədə bir məsələ var. Ümumiyyətlə, qanun istisna götürmür. Əgər qanunda istisna varsa, o daha qanun deyil. Mən bir fəlsəfə müəllimi kimi, filosof kimi deyil, bir fəlsəfə müəllimi kimi qərbi də, şərqi də müəyyən qədər mütaliə edən bir insan kimi bunu demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, qırmızı xətt varsa, bu hər yanda tətbiq olunmalıdır və hər yanda bu istisna deyil. İndi sizin münasibətiniz məni bir qədər təəccübləndirdi. Siz deyirsiniz ki, açıq-saçıq səhnələrin uşaqların əxlaqına zidd olması absürtdür, gülməlidir və yaxud uşaqlarımızın qarşısına almalıyıq ki, belə səhnələrə baxmasınlar. Sizin bu dediyinizdə də bir qədər paradoksallığı var. Bir tərəfdən deyirsiniz ki, əxlaqa zidd deyil. Əgər əxlaqa zidd deyilsə, biz niyə uşaqlarımızın qarşısına alaq? Əgər əxlaqa ziddirsə, bu uşaqların əxlaqını pozacaq və biz bugünkü dünyada hər evdə internet olan bir dövrdə yaşayırıq. Bu uşaqların qarşısına almaq qeyri-mümkündür. Sizcə yaxşı olmazmı ki, biz əsl sənət yaradaq. Əsl, yenə də bayaqçı sözümə qayıdıram. Məncə əsl sənətdə açıq-saçıq səhnələr olmasa belə bu sənətin o duhasına zərər toxundurmur. Siz bayaq dediniz ki, mən filmi izləməmişəm, mühakimə yürüdə bilmərəm. Filmi həmin söz söhbətə səbəb olan səhnəsini izləmişəm və bunu biz nə qədər kontekstdən çıxarsaq da bir qədər insaflı danışaq. Filmdə bu az yaxşı uşaqların, hətta normal bizim kimi insanların baxdıqda belə onların əxlaqına, onların psixologiyasına bir azərbaycanlı kimi, bir azərbaycanlı xanımının orada o səhnəni oynadığı o səhnə bu mənfi təsirini göstərir. Mən çox təəccüb edirəm ki, biz niyə bunun bu tərəfini qəbul edə bilmirik? Siz məsələn aparırsınız sənət tərəfində, müasirlik tərəfində, amma yenə də mən burada bir paradoksallıq görə bilmirəm. Mən qaragüruhçu deyiləm, mən postmodernizmi oxumuşam, mən Foucault-u oxumuşam, mən sonuncu eksistensialist filosof Heidegger-i oxumuşam. Heidegger-in özünün fikirlərində də o texnologiyanın nə qədər insan psixologiyasına mənfi təsiri barədə fikirləri var. Bir qədər mütaliə etsək görəcəyik. Və yaxud mən Nietzsche-yə qayıtmaq istəmirəm. Bu çox 19-cu əsrin axırlarıdır. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, biz sonda yenə də qəbul etməliyik ki, mən ümumiyyətlə bu prinsipinə razı deyiləm. Sənət sərhədsizdir. Mən bunu qəbul etmirəm. Sənət sərhədsizdir prinsipindən mən razılaşa bilmirəm.
Mahal Bey, eğer siz bununla razılaşmırsa bu demek değil ki hamı sizin kimi düşünmeli. İkinci, kısa özür istedim. Kısa masterclass'ın size teşekkür ederim. Üçüncüsü de ki sizin dediğinizden ümumiyyət belçir ki Azerbaycan kadın ümumiyyətlə seksle məşğul olmamalıdır.
Hanım, özür istedim. Azerbaycan kadını seksle məşğul olur. Hamı seksle məşğul olsa da biz bunu küsədə nümayiş etdirmirik. Burada bir paradoksallıq var. Siz məqlət edirsiniz burada.
Yo, aydındır. Ama siz elə də intonasiyadan elə çıxır ki, ümumiyyətlə bu çox ayıb bir şeydir. İkincisi...
Qətiyyən mən elə demədim. Burada bir məqlət edirsiniz siz. Məntiqdə o məqlətə deyilən bir şey var. Mən demədim Azərbaycan xanımı quru müqəvva kimi, robot kimi dünyaya çıxmasın. Qətiyyən bunu... siz bilirsiniz, ümumiyyətlə seks mövzusunda qədim Yunan o bədi sənət nümunələri indikindən daha qat-qat çoxdur. Yəni, bu ümumbəşəridir, kosmopolit bir mövzudur. Sadəcə olaraq biz hansısa məqamları ümumiləşdirə bilərikmi? Bu təkcə Azərbaycanda deyil. Bir çox ölkələrdə də bu müzakirə mövzusudur. Siz bunu elə qələmə vermək istəyirsiniz ki, güya biz yeməyin, içməyin, ümumiyyətlə cinsi əlaqənin əleyhinə çıxmış oluruq. Yəni, bu belə deyil. Biz hansısa məqamın ictimailəşməsinə, ümumiləşməsinə əleyhinəyik. Məsbuatda araşdırırsınız, görürsünüz. Bəzən o özəl kadrların ictimailəşməsi hamını rəncidir, hamını incidir. Şəxsən mən bunu istəməzdim. Kimisə xüsusi o görüntüləri ümumiləşsin. Baxın, eynən həmin məsələdir.
Mahal Bey, sənət kontekstində, indi siz sənətkar da özünüzdə, bax, sənət kontekstində əslində hər şey qəbul olunmalıdır. Sizin məntiqinizin onda gələk Dekameron, Min Bir Gecə, ümumiyyətlə bunlar oxunulmasın. İkinci, siz mənə, üzr istəyirəm, sözümü kəsmək, siz bayaq məni yaxşı başa düşmədiniz. Mən demək istəyirəm ki, dünyada da belə bir televiziyalarda da qəbul var ki, kinolar var ki, orada yazılar ki, 18 yaşdan yuxarı. Yəni, mənim əgər oğlum varsa, mən heç vaxt ona icazə vermərəm ki, məsələn, otursun Antixristə baxsın. Antixrist böyük bir sənət əsərdir, amma o uşaq üçün məqbul deyil. Bu, böyük bir publika üçün, hətta seçilmiş publika üçün çəkilmiş bir filmdir. Geri gəlmişkən, məsləhət biləm, həmin filmə baxarsınız, fəlsəfi bir filmdir və filosoflarda, Almaniyanın məşhur filosofları haqda analizlər yazıblar, bizim Teymur daimidə. Uşaq, əgər sən uşağa nəzarət eləmək mütləq vacibdir. Uşaq üçün uşaq kitabları var, filmlər var, cizgi filmlər var. Əgər valideyn onun qarşısına ala bilmirsə, deməli valideyn uşağı necə tərbiyə etməyi bilmir. Tərbiyə etməyi bilirsə, deməli uşaq çətindir. Uşağa görə məsuliyyət daşımalısan. Yəni o nə deməkdir ki, çətindir? Çətindir deməli tərbiyə elə bilmirsiniz də.
Siz qəbul edin ki, indi biz sovetlər dönəmində yaşamırıq. Bütün mənim 6 yaşında oğlum artıq internetdə daxil ola bilir və internetdə müəyyən informasiyaları ala bilir.
Mən hər informasiyanı alır, yəni. Hər informasiyanı. Demək ki, tərbiyyə metodunuz düzgün deyil.
Bəli, icazə verin.
İtiraf edirsiniz, tərbiyyə metodunuz düzgün deyil.
Əlbəttə, bilirsiniz, xanım, Amerikada ildə 14 min porno film çəkilir. Bu o demək deyil ki, pornografiya düzdür. Biz onu da tənqid edirik. Ümumiyyətlə,
pornografiyadan yox, sənətdən söhbət gedir. Pornografiya tamamilə başqa mövzudur.
Siz bayaq məsələni ümumiləşdirdiniz. Siz dediniz ki, ümumiyyətlə dünyada belə bir qanun var ki, bəzi əsərlər 18 yaşından yuxarı üçün nəzərdə tutulur.
Bəli, bəli.
Mən də demək istəyirəm ki, siz hansı fəlsəfi məntiqi əsasla ümumiyyətlə bəzi ölkələrdə qəbul olunan qanunları ümumiləşdirmək istəyirsiniz.
Əsə, bu Azərbaycanda da var da, televizora baxmırsınız ki, aşağıda yazılır ki, kanallarda 13 yaşdan yuxarı, 18 yaşdan yuxarı. Yəni, buna 18 yaşına kimi uşaqlar baxmamalıdır, yeniyyətmə baxmamalıdır. Onun psixologiyasına ağır təsir götürür
bizə. Bəli, üzr istəyirəm. Bayaq söhbətin əvvəlində dedim ki, məncə hüquqda necə müəyyən qadağan olunmuş məsələlər var. Misal üçün bir müddət öncə kanalların birinin efirində bu məsələ müzakirə olunub ki, görəsən hər gün saytlarda gedən bu qətl, cinayət xəbərlərini biz tez-tez cəmiyyətə aşılaya bilərik mi? Ümumiyyətlə, hər olanı xəbər saytı yaymalıdır mı? Bilirsiniz? Hər olanı yaymaq, olanı olduğu kimi göstərmək, bu çox təhlükəli tendensiyadır. Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Bəlkə də Amerikanın özündə mən olmuşam Amerikada. Siz baxın, Vaşinqtonda olan qanunlar Texas ştatında yerimir. Texas ştatında olanlar Washington'da yerimir. Onların özünde de müəyyən kəsivələr var, qadağalar var. Bayaq dediğim kimi qırmızı xətlər var. Biz tamamilə bu qırmızı xətləri götürə bilmərik. Onda faciə baş verir. Söhbət nədən gedir? Söhbət bunların az və ya çox olmağından gedir. Hansı cəmiyyətdə işlək olmağından gedir. Ola bilsin İsveçrədə bir qanun işlək demək tamamilə əxlaqın nisbi olmasını da tərəfdarı deyiləm. Yəni mənim üçün bir mənalı olan əxlaq kodeksləri var. Yəni elə bir əxlaq növləri ki, o həm Avropada işləyir, həm Asiyada, həm Amerikada, bütün dünyada, həm Azərbaycanda. Və mənə ilə gəlir ki, bu gün Azərbaycan insanı, Azərbaycan ailəsinin durumu kinoda göstərildiyi kimi deyil. Bayaq dediyim kimi, o demək deyil, Azərbaycan ailəsində bu hadisələr baş vermir. Bu absurddur, gülməlidir sizin bayaq münasibətiniz. Mən deyirəm ki, bu filmin aurası Azərbaycan ailəsinin o mental dəyərlərinə uyğun deyil.
Aydın Mahir bəy.
Üzr istəyirəm.
İki cümlə ilə.
Sahibə alaq şəhərdə insanlardan 100 nəfərdən, 200 nəfərdən mən sizinlə gəlirəm. Müsahibədə sual verək. Görək hansı birinin münasibəti necədir? Mən sizə əmin edirəm ki, onların çox az faizinin münasibəti.
Mahir bəy, siz filmə baxmadan necə mühakimə edə bilərsiniz? Siz axı savadsız yanaşırsınız. Çox savadsız yanaşırsınız. Bir dənə deyim ki, epizodu götürmüşsünüz ki, bu şeydir, pornoqrafiyada zorakılıqdır. Bir filmə baxmasa,
mən demədim, mən qətiyyən demədim. Mən qətiyyən demədim bu pornoqrafiyada.
Mən dedim ki, çox savadsız yanaşırsınız.
Mən qətiyyən, mən dedim ki, siz bayaq dediniz ki, mən filmi baxmamış mühakimə edə bilmərəm. Mən də deyirəm, filmin o epizoduna baxmışam və onu nə qədər biz kontekstdən çıxarsaq da o epizod yerində qalır.
Mahir bəy, fikirləriniz
aydın. Bir cümlə.
Hə, bir cümlə ilə yekunlaşdırın, çünki artıq rejissor telefon xəttində də onu deyəcək.
Bəli. Bir cümlə əlavə etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, o qadının kişi ilə cinsi əlaqəsini göstərmək üçün filmdə onun vizual təqdimatına da ehtiyac yoxdur, məncə. Yəni elə orada atmosfer yarana bilər ki, bunu deməli dinləyici, tamaşaçı bunu duya bilər ki, onlar orada hansı deməli o münasibətdə oldular.
Elə həmin səhnə təxminən elə sizin dediyiniz kimi çəkilib. Mahir bəy, təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, bəlkə sizin də sualınız olacaq Yavər bəyə. Yavər bəy, sizi salamlayırıq. Filmin rejissoru, İlahi Məxluq filminin rejissoru Yavər Rzayev telefon xəttindədir. Eşidirsiniz bizi. Yavər bəy, film ətrafında yaranan baş verənlərə, əslində bu baş verənlərə necə baxırsınız, necə qiymətləndirirsiniz? 2 ildən sonra sizcə nə baş verdi ki, birdən-birə bu 3 ildən sonra bəli. Demək ki, bu qədər hakimiyyət səbəb oldu. Filmin özü yox, bir səhnə. Eşidək sizi.
Mənim oponentim kimdir, üzr istəyirəm.
Studiyada qonağımız demək ki, kinoşünas Sevda Sultanova, telefon xəttində fəlsəfə elmləri doktoru Mahir Yaqubdur.
Mahir Yaqub, fəlsəfə elmləri doktorudur, bəli.
Bəli.
Mən düz başa düşdüm.
Bəli.
Deməli, mən bir sual olaraq istəyirəm. Mahir müəllim, ümumiyyətlə, məncə görüb tutaq ki, dünya intibah dövrünün rəssamlarını tanıyır, məncə tanımalıdır. Tutaq ki, Michelangelo'nun David əsərini mən desəm, o gözün qabağını gətirə bilər, düzdür? Özürüzdür. Zəmən götürüb o David əsərinin tutaq ki, hamısını sundursan, parçalasan və ancaq onun genitaliya tərəfini qoysam qalanda. O necə ona baxar? Katmozun necə bir kusoktan filmə baxmadan o sözləri demək doğrudan da söhbət çox aşağı səviyyədə aparılan bir söhbətdir. Mənə belə gəlir.
Təəssüf ki, Mahir bəy artıq telefon xəttində deyil, əlaqə kəsilib bundan. Amma siz buyurun, davam edin fikirlərinizi.
Deməli, mən istəmədim bu mübahisə qoşulum. Doğrudan da istəmədim və heç vaxt eləmirəm və mən hesab edirəm ki, əgər mən nəsə yaradmışamsa və o öz-özünü müzəşişət, yəni o özünü qoruya bilməsə, o uşaq yaşamasın. Lazım deyil. Mən bütün filmlərimə belə yanaşmışam və heç vaxt heç vaxtı fikirləşməyəcəm ki, mən gedin haradasa filmi reklam edeyim, propaganda edeyim, deyim, deyim. Amma 3 il keçib, yəni mən istərdim bəzi şeyləri açıqlayayım ki, mən özüm internetlə yəni dostluq eləməyən bir adamam, onu hamısı bilir, yəni mənim ətrafım hamısı çox mənfi yanaşıram internetə. Və o səbəblərdən biri də odur ki, ora internetdə deyirəm, filmi baxmadan nə bilim kim, nə bilim nə deyir. Bu ixildə qalır axı. Başa düşürsünüz bu biraz... mən biraz filmdən danışım ki, doğrudan indi başa düşməyəndə başa düşsün, indi başa düşəndə çox sağ ol. Mən bilirəm ki, onun ətrafında çox... mən Londonda bu vaxtda öz film haqqında çox gözəl sözlər eşitdim və mənə bu bəhs elədiyi BBC redaksiyasından. Mən onlar filmə baxanda... birinci sual bilirsiniz mənə nə oldu? Sual da yox, Çəkdi mənə qırağa... Ну, сделали сильный поклон в сторону ислама. Mənə çox maraqlıdır ki, mən o filmə baxanlar fikirləşiblər ki, bu haqda ki, bu filmdə doğrudan da bu belə bir nöqtə nəzərdir. Yəni ki, uşaq orada axırda əsərləri, Avropa əsərləri, dünya əsərləri yandıranda, yəni bu nə qədər insan gərək oxumamış olsun ki, bunu da başa düşməsin. Hə? Axı, o zorlanma səhnəsi var ki, deyirlər, belə onu sürüdürlər. Özü bilirəm ki, deməli, səviyyəsiz fransı-qansı insanlardır ki, onu başa düşmədən. Axı, orada bir bədənin hissəsini görüb kimsə? Yox, o da yoxdur, axı. Bu. Və orada o ata... qızı yox, uşağın istədiyini, yəni uşağa birdən o qərb mədəniyyəti biraz ona gəldi ki, belə bir işıq kimi və o işığı söndürməyi zorlanmaq səhnəsidir. Siz mənə başa düşürsünüz? Siz özünüz filmə baxmışsınız?
Bəli, baxmışam.
Başa düşürsünüz, yəni ki, orada bu gərək, bu kino 3 dənə sloyu var, bu 3 sloyluq piroqdur, bunu belə yozmaq özə nə bilim mən nə deyə bilərəm mən nəyə görə doğrudan müdaxilə elədim bu səsimi mən istəmirdim yenə deyirəm mənə Vəfa xanım zəng elədi ağlaya ki bəs mənə dedi bu yəni siz məni zəkişət eləmirsiniz yəni heç nə deyirsiniz danışmırsınız mən istəyirəm deyim ki Vəfa belə şeylərə birinci fikir verməsin və ümumiyyətlə bəlkə də mən biraz ətraflı, maraqlı öz rol haqqında danışsın. Axı biz ona 6 ay öyrədmişik, rəssamlığa öyrədmişik. Axı bu kistikdə kaska bilməyən, malbet bilməyən bir insandır. İndi və sana kimsə də bilir onu.
Aydın da. Yavər bəy, təşəkkür edirəm ki, söhbətə qoşuldunuz. Və bir sual. Demək ki, qısaca cavab verərdiniz ki, bundan sonra filmlərinizdə belə səhnələrdən qaçacaqsınızmı? Yəni, bu tənqidləri nəzərə alacaqsınız, yoxsa...
Bu söhbət ümumiyyətlə, valla, belə düzgün deyil. Özdə bu belə əziz gündə, Ramazan bayramında və internetlə belə şeyləri bu,
Aydındır. Və telefon xəttində bir dinləyicimiz var, rejissor Qəmbər Qəmbərov. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qəmbər bəy.
Salam, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Sizi salamlayıram buradan. Mən münasibətimi bildirmək istəyirəm. Sovet sosialist ölkəsində də bu cür seksə qadığa yox idi. Yadınızdadırsa əgər, deməli, 20-25 il bundan öncə, 27 il bundan öncə filmlər göstəriləndə yazılmışdı ora 16 yaşından yuxarı uşaqlar buraxılmazdı ekrana. Bu, seksual mədəniyyətin formalaşmasının bir növüdür. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində seksual mədəniyyəti aşağı olan insanlar belə fikir bildirir və Azərbaycan aktrisalarını belə bir ideyalarla yaxşı filmlərə, qazaşı filmlərə çəkilməsi üçün buna qadığa qoyur. Həmin bu insanlar işləyir ki, öz düşüncələri, deməli, feodal təfəkkürləri yenisinlər öz kinematografiya. Həm də kinematografiya
inkişafı seviyesi, beslenmeni seviyesi, eğer o kinematografiyada her hansı bir zorakçılığı təbliğ edilen eserleri tənqid etmirlər, ancak estetik duyguları təbliğ edən bir filmi bunlar tənqid edirlər. Eğer onlar her hansı filmə belə negatif münasibət başlayırlarsa, qoy müharibə təbliğ edən filmleri, sonra təhlükəli fantastik filmleri, siyasi dedektif filmleri tənqid etsin. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu danışıqların seksual mədəniyyəti aşağı səviyyədədir. Çünki seks həyatın tərkib hissəsidir. Buna görə Azərbaycanda nəinki seksin təbliği, hətta pornografiyanın təbliği də mən məqsədi uyğun hesab edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun, Qəmbər. Təşəkkürlər ki, efirə qoşuldunuz və yer gəlmişkən, mənli dinləyicilərin fikirlərini də oxuyum. Fərid İbrahimli yazır. Salam, bu filmə baxmışam, burada pis işin yoxdur. Bu sadəcə bir filmdir. Mən bir vətəndaş olaraq demək istəyirəm ki, incəsənətin qarşısını heç kim ala bilməz. Ümumiyyətlə, cəmiyyəti yaratdığı dəyərlər qeyri-səmimidir. Misal üçün, mən sual verirəm cəmiyyətə. Niyə cəmiyyət rüşvətxorluğu əxlaqsızlıq kimi qəbul eləmir? Çünki hamının əmsi, dayısı, yaxınları rüşvət almaqla çörək qazanır. Heç kim pis olanı özünü aid eləmək istəmir. Elə burdan da görünür ki, bəzən biz insanlar qeyri-səmimi oluruq. Qaldı ki, kinodakı səhniyə Təhminə və Zaur filminə nisbətən bu çox primitivdir. Ədəbiyyat həyatın güzsüdürsə, orada olan kadrlar da bizim həyatımızın bir epizodudur. Bakının gecə həyatı az qala gözümüzə girən əxlaqsız qadınlar necə dəyərimizə, mentalitetimizə təsir etmir. Sadəcə çoxlarının ağlından sovet təfəkkürü silinməyib. Hörmətlə Fərid İbrahimlə yazır. Əli Növruzov yazır. Mən Mali Yaqubu mövqeyindən sadəcə təəssüf edirəm. O filosof kimi danışmır. Məyər Mahil bəy filosof kimi bilmir ki, əxlaq anlayışı zaman və məkana bağlı anlayışdır. Hər xalqın, hər zamanənin öz əxlaqı olur bəyəm. Həmin qırmızı xətləri kim təyin edir? Bir Almanla bir Əfqanın qırmızı xətləri eynidirmi? Mən Sevdə xanımın mövqeyini dəstəkləyirəm deyir. Və o ki qaldı həmin səhnəyə, o səhnədə heç bir açıq-saçıqlıq, əxlaqsızlıq yoxdur. Əli Novruzov yazır. Xəyal Şükür Sevdə xanıma sual verir ki, özü belə səhnələrdə çəkilərdimi? İstəsəz
İstedadım olsaydı çekilerdim ve çok yaxşı bir rejissorum. Mesela Almodovar ve Trier davet eləsib deyindim, məmnuniyyətlə çekilerdim.
Sevda xanım da eşitdik. Başqa son SMS-i də oxuyum. Sonra gözləyəcək dinləyicilərimizdən SMS-ləri. Demək Pərviz yazar. Səhəri kimi sosial şəbəkələrdə milli dəyərləri düşünən və mentalitetdən danışanlar bu filmi mühakimə edirlər. Bəs Lider TV-də xəbərlər proqramında ailələrin qarşısında porno video göstərəndə niyə etiraz edə bilmədilər? Məncə film çox gözəl alınıb. Film incəsənətdir. Təhminə və zardır. Bundan daha açıq səhnələr var idi. Amma həvəslə oturub baxırlar. Pərviz yazır bunu və qısa bir ara verək. Birinci saniyəlik ara veririk və dərhal sonra rejissorla söhbətimizi davam etdirəcək. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmə kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylər qızı və mövzumuz İlahi Məxluq filmi ətrafında baş verənlər. Telefon xəttində rejissor Yavər Rızayevdir, həmin filmin rejissoru. Studiyada kinoşuna Sevda Sultanovadır və telefonda daha bir həbs söhbətimiz var. Əbdül Mahmud Bəyov. Ümid edirik ki, bu dəfə nəhayət ki, əlaqə yaranacaq. Əbdül bəy, bir daha salamlayaq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əvvəl əleyküm salam xanım. Mən vallahi bütün günü sizin qulluğunuzda olmuşam, gözləmişəm. Əfsus ki, bu telefon bizi biraz nəsə narazı salıb yəqin ki. Amma hər halda müqəddəs bayram günü deyil. Bu müqəddəs günündə bütün incikliklər, umular, küçülər hamısı yaddan çıxır. Böyük bir barış olur. Biz barışdırıq inşallah. Buyurun, eşitirəm.
Mühüm olan odur ki, danışırıq. Əbdül bəy, film haqqında sizin fikirləriniz. Siz bu baş verənləri necə dəyərləndirirsiniz? Bir sənət adamı kimi, sənət şünas kimi, rejissor kimi.
Demək, mən xanım, əvvələ bizim Vəfa xanımın da, sonra Nurəddin Mehdi xanımın da və o cümlədən gözəl kino mütəxəssisimiz Ayazın da müsahibələrindən, münasibətlərindən xəbərim var. Biz Ragin Kino Studiyada bu yubileyimizlə bağlı rejissor gildiyasında yığılmışdı. Mənə çoxlu qəzetlər zəng elədi. Değermen kardeşten soruştum ki bu işi bu gündeme getiren kimdi? Hansı jurnalist veyahut hansı sahip veyahut hansı gazetti? Ve bazı şeyler bana aydın oldu. Evvela bu film 4 yıl bundan evvel çekilip ve film kaderince gösterilip, nümayiş olunup, tamaşaçı rəyi olub, indi yaxşı pis bu tamaşaçıların konkret rəyidir, biz ora müdaxilə edə bilmərik. Bu bir. İkincisi, burada rejissoru ya aktrisanı günahlandırmaq en azı estağfurullah, estağfurullah, Allah'a şərik qatmaq qədər asiliydi, kafirdi, küfürdü. Evvela bu rejissor bu senaryonu kabul edəndə, bu senaryo bədi şuradan keçirilir, nazirliyi də təşdiq olunur və filmin rejissor senaryosu təşdiq olunur və nəhayət filmin çəkiliş materialları göstərilir və nəhayət film hazır olundan sonra dövlət tərəfindən, onası bədi şura tərəfindən kabul olunur. Yəni bu filmin ilk demək tərifindən başladı və film ekrana gelene kim burada çok büyük mütexessislər, onlarsa elm, sənət, mədəniyyət xadimlərinin iştirakı var. Eğer burada həqiqətən də millətin əxlaqına, mənəviyinə, milli mənəvi dəyərinə ziyan verən bir şey olsaydı, ben inanıram ki buna heç kəs imkan verməzdi və ravac verməzdi. O ki qaldı bədi filmin, bədi obrazların traktovkasına, quruluşuna, mahiyyətinə, bunun öz qanunları var. Biz bugün Azərbaycanda üzr istəyirəm sizdən, hamımızın bildiyi müəyyən bu, bizim bugün narahat edən mövzu ilə bağlı o qədər becərdiklər, o qədər arz olunmaz, o qədər belə biyabrıçı hallar var ki, bunlar hamısı bizim bugünləri yaşadığımız şəhərin küçələrində, meydanlarında, gecə klublarında, barlarında var. Biz bunlara əhəmiyyət vermirik. O şey ki, ekrana çıxıb özdəki orada yüksək rejissor estetikası var, yüksək aktyor iqtisadı var. Və bu işdə ümumiyyətlə aktrisanı ittiham eləmək ən azı mənəviyyatsızlıqdır. Aktrisa rol oynayır. Aktrisanın ixtiyarı nədir ki, rejissorun göstərdiyi, verdiyi tapşırıqları icra eləməsin. Və yaxud rejissor çəkdiyi filmin dramaturji yükündən, mahiyyətindən, xəttindən çıxış eləyərək bu filmə quruluş verir falan. Və o da nə ixtiyarı var ki, dramaturgiyadan gələn şeyləri təhrif eləsin və yaxud burada hansısa bir bölgü sərgiləsin və s. və ilə axıra. Bundan ötəri peşəkarlar kino mədəniyyətinin, kino ümumiyyətlə əxlaqının, mənəviyyatının elmin bilən insanlar iştirak eləməlidirlər. Bəli, belə epizodlar orada o deyil ki, biz bunu təbliğ edirik. Əksinə, biz bu şeyləri əyanı surətdə var olan şeylər, bugün cəmiyyətdə baş alıb gedən şeyləri efirdə göstərdik və xalqa deyir ki, görürsün, ay xalq, bu bir şeydir, buna qarşı çıxmaq lazımdır. Amma da kino qarşı çıxmaq. Əslində bu işin əsas səbəbkarları, bahiskarları, bilavasitə bu bir əxlaqsızlığı, mənəviyyatsızı bugün Azərbaycanda təbliğ eləyənlər qalıb bir tərəfdə, onu eybəcər şəkildə göstərib xalqa yaxşı mənada təbliğ eləmək ki, xalq bilsin yaxşı nədir, pis nədir, əxlaq nədir, əxlaqsızlığı nədir, bunları tənqid eləmək. Bu üzr istəyəm, dəvəni qoyub çulun döymək kimi mahiyyətsiz bir şeydir. Niyə bəs böylə bərəldir sənə qarə gözünü, yoxsa bu aynada əyri görürsən özünü?
Həbdir bəy.
Gəlin biz aynaları sındırmayaqın da qızım. Gəlin öz içimizin əxlaqımızı düzəldəyin.
Aha, bir məqamda siz dediniz ki, mən bir araşdırma apardım, yüngül soruşdum ki, bu söz söhbətlər niyə bir neçə əldən, film çəkiləndən bir neçə əl sonra ortaya çıxdı. Hansı qənaətə gəldiniz, səbəb nədir?
Çox təəssüflər olsun ki, yəqin bugün Azərbaycan ictimaiyyəti çox gözəl bilir ki, Azərbaycan klassik kino mədəniyyətin tam azada dövlət təminatı ilə dövlət çərçivəsində yox. Sadəcə ictimai təşkilat çərçivəsində özündə birləşdirən kinematografçılar ittifaqı vardı. Bu ittifaqın beşiyi başında 50 ilə 60 illiyi olacaqdı onun. Bunun beşiyi başında Lətif Səfərovlar, Həsən Seyidbəylilər, Həbib İsmailovlar, Seyidzadələr, Tağzadələr, Təhmasiblər, kimlər durub. Zamanla bu ittifaq həməşə kinonun təmənnasız xidmətində olublar. Çünki burada olan bütün o böyük kino xadimləri, elm, sənət, mədəniyyət adamları həməşə haqqın tərəfin, böyük sənətin yaxşı yetkis olduğunun tərəfində olublar. Çox təəssüflər olsun ki, mən bu işlərdən çox kənar uzaq adamam qızım. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bu ittifaqların, kinoçuların paralanması, bölünməsi, həddindən artıq siyasiləşməsi və bu siyasi maraqlarının güdülməsi və burada böyük oyunların oynanılması bugün gətirib belə bir arzu olunma səviyyə çıxardı. Mən həmişə demişəm, kino azad sənətdir. Kino xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, ideologiyasıdır, təbliğatıdır. Bunu siyasiləşdirmək olmaz və buna ehtiyac da yoxdur.
Yəni, Əbdülbəy, gəlin dəqiqləşdirək.
Bu film əvvəl ekrana çıxır, qızım.
Bəli.
Ve indiye kimi niye bu susulup danışılmayıp ve indi buna ravaj verir, tezden getirilip gündeme köhne bir film, film içtimai tarafından bakılıp, kabul olunup, sevilip sevilmeyip başka söhbetlerdir. Çünkü orada tenkidi mevki de var, ondan sonrası kino şirasları münasibeti var, kino hadimleri.
Aydın da orası. Aydın da. Ne baş verdi? Sizce bu iki, kino ittifakın parçalanması sebep olup bu film etrafında baş verenlere?
Başka ne olabilir ki kızım?
Yani Yaver Rızaev, Rüstem İbrahim Beyev'in başçılığı elədiyi qurumun üzvü olduğu üçün belə qalmaqal yaranıb.
Məsələ burasındadır ki, dünənə ki, söhbət rast Rüstem İbrahim Beyev'dan gedmir və gedə bilməz. Xanım, bu kino xadimlərinin ümumi, ictimai əsaslarla yaradılan ittifaqıdır. Bu bütün dünyada belədir, SSR'də də belə olub, indiki NDB respublikalarında belədir. Və burada üzv olan insanlar ancaq kinon ideologiyasına, kinon mahiyyəti ilə, kinon sənəti ilə məşğul olan insanlardırlar. Və çox təəssüf olsun ki, son vaxtlar Rüstem İbrahimbeyovun gedib siyasətə qarışması və bunun bu günləri kino fotoqraf ittifaqında böyük qarşı durmalar yaratması və s. dəlaxı arzu olunmaz işlər, xoşa gəlməz işlər, yəni kinoa aid olmayan şəxsi maraqlardan irəli gələn belə eybəcər hallar gətirir bu günləri bizim Allah Allah da min bir əziyyətlə, əzabla çəkdiyimiz filmləri görsün bu günləri 4 ildən, 5 ildən sonra eləyir müzakirə mənbəyi və burada başlayırıq. Kino qalır bir tərəfdə, kinodakı müəyyən bir detalı istinadan bir-birimizə qara yaxır, şərliyirik. Başlayır çordu, qara piyarlar, falanlar, fəsməkanlar. Bu yol verilməzdir, mən yenə deyirəm. Ömrünün 50 ilin kinoa xidmət edən bir adam kimi, kino Allahı, peyğəmbəri, imanı, dini sayan bir insan kimi, bütün həyatını bu kinoa verən insan kimi, balaları üçün bir parça çörəyi bu kinodan qazanan bir insan kimi, mən deyirəm ki, əcəba millət, xalq, həm iqtidar tərəfdən, həm müxalifət tərəfdən, həm də hər iki tərəfə üzr istəyirəm, xidmət edən insanlar tərəfə müraciət edirəm. Bugün müqəddəs gündür. Gəlin. Biz milli kinomuzu, milli ideologiyamızı, milli təbliğatımızı siyasiləşdirməyək. Və burada kimlərəsə daş atmayaq. O Yavər, Rızayev, mənim çox sevdiyim, çox hörmət elədiyim, Azərbaycan kinosunda barmaqla sayılası əxlaq, mənəviyyatlı bir insandır və çox da istidadlı, qabiliyyətli bir insandır.
Yeri gəlmişkən, Əbdülbəy, Əbdülbəy, Yavər bəy eşidək ki, onun da əlavəsi var, səhv eləmirəmsə. Yavər bəy, buyurun.
Sevda xanım, sizə kim deyib ki, mən Rüstem İbrahimbekov olan qurumdayam?
Yox, bu şunu Sevda yox, onu mən dedim aparıcı olaraq Şahnaz bəylər qızı sadəcə.
Ha, belə deyil.
Sadəcə olaraq dəqiqləşdirmək istəyirdim. Sual şəklində qoymuşam.
Belə deyil, o çoxdan belə deyil.
Yəni bu. Bəs bu baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu
mən vallahi mən birinci çox minnətdaram Ərdil müəllimə ki, o sözləri dedi, doğrudan kino haqqında, sənət haqqında. Mən o bunu, o mənim filmimi şeylə qurmaq, belə bu Rüstem İbrahim deyil, nə bilim, onunla heç belə
əlaqəsi yoxdur.
Vallahi əlaqəsi deyəndə mən indi başa düşürəm ki, bəlkə siz onu belə yozdunuz, elədiniz. Bu çox maraqlı mənə gəldi. Absolut mütaq, yəni ki, bu belə deyil.
Bunu biz yox, bunu Əbdülbəy deyirdi. Əbdülbəy eşidək.
Hə,
buyurun Əbdülbəy, eşidək sizi.
Demək, mən hələ də bu gündə bilmirəm ki, kim Rüstemli rəhbərlik elədi. Əvvələ bu sayıq keçkili təşkilatdır. Mən hələ də bilmirəm ki, kim oradadır, kim buradadır. Mən o dəqiq bilmirəm. Mən onu bilirəm ki, Yavər Rızayev adlı Azərbaycan kinosunda çox istidadlı bir cavan oğlan var. Və buna heç bir siyasi damğa, buna heç bir siyasi möhür vurmaq lazım deyil. Əksinə belə cavanlarımıza, barmaqla sayılası cavanlarımıza, kimisə qucağında, çiynində gəlib restor olanlardan söhbət gedmir. Bəs istidadlı Yavər Rızayev kimi oğlanlardan söhbət gedir. Gəlin bunları siyasiləşdirməyək. Bunları kimisə quyruğuna bağlamadan və bütün bu şeylərə nöqtə qoyağın. Və mən dövlətdən də bu işlə məşğul olan ideoloji sahəyə rəhbərlik eləyən məmurlardan xahiş edirəm ki, kinonun işiniz olmasın. Kino həmişə Azərbaycan xalqına, tarixinə, mədəniyyətinə, mənəviyyətinə, ideologiyasına xidmət edən bir sahə olur.
Əbdülbəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. Əbdülməhmud bəyi də eşitdik, onun fikirlərini də aldıq. Və Gəbir bəy, əlavəniz var idimi, yoxsa başqa suallara keçək?
Əlavəm ancaq odur ki, siz belə bir radioda işləyə-işləyə, yəni dəqiq informasiya yığmadan çıxırsınız efirə, bu biraz mənə biraz.
Biz sadəcə Əbdülbəyin çıxış etdiyindən, yəni dedik fikirlərindən çıxış edər, belə bir sualı verdik. Mən demək sizə bir sual da vermək istəyirdim. Yəni bu cür mühafizəkarlıq sizcə kinoda, Azərbaycan kinosunda senzuraya gətirə bilərmi və belə deyək ki, bu kinonun inkişafını hardasa əngəl yarada bilərmi? Necə bilirsiniz bu cür tənqidlər? Yoxsa unudulub gedəcək bir müddət sonra bunlar?
Yenə mən nəsə deməli axı kino sənəti qərbdən gələn bir sənətdir, düzdür?
Bəli.
Və əlbəttə ki biz bu oyunu oynamaq istəyiriksə onların öz axı yəni ki onların öz üslubları var, öz dramaturgiyası var və mən istəməzdim ki bu doğrudan da pornografiya çəkilsin və buna görə filmlər çəkilsin. Lazım deyil. Ona görə ki bu uzu çoxdandır moddan düşüb. Yəni bununla cəlb eləmək nabarot. Mən deyərdim ki gərək belə üslublarla bu haqda danışasan ki çox incə şeylərlə. Mən yenə deyirəm mən həmin epizodu sayıram mənim ən bəlkə yaxşı epizodlardan, bütün filmlərdən biri bir epizoddur. İminə bu səhnə. Ona görə ki, orada uşaq var. Orada uşağın əli var. Orada heç nə dövsəmir başqa şey. O, yenə deyirəm, o görünür bəzi insanların nə deyirlər ona, xəstə təfəkkürüdür, nə deyir o, yəni onlar üçün iyrənc görür. Mən orada yəni, orada bədənlər yoxdur. Orada yəni o erotika deyilən şeylər var. Onların hərəsinin öz zamanları var da.
Aydın da Yaver Bey fikirləriniz. Sevda xanım əlavən eşidirək sizi.
Kinodan anlamayan bir qrup insan elə başa düşür ki, doğrudan da o filmdə nəsə cinsi akt baş verib. Ona görə deməli gəlir ki, bunun ən yaxşı çıxışı oldu ki, Yaver Bey, yəni burada kino bizlikləri var, montaj amili var və insanların buna xəbəri yoxdur və Yaver Bey yaxşı olar ki, kadr arxasında olan şey izah eləsin ki, ay balam, bu belə çəkilməyib, məhz bu cür çəkilib. Yəni, bu savadsız insanlara ancaq bu cür izah eləmək olar. Bu qədər.
Yaver Bey, izahat verməyə ehtiyac duyursunuz mu?
Yox, çox gözəl dedilər.
Aydın da. Və son dəqiqələrdir. Demək ki, dinləyicilərimizdən SMS-lər gəlir. Təəssüf ki, hamısını oxuya bilməyəcəyik. Və yer gəlmişkən, Yaver Bey, orada uşaqla bağlı bir neçə səhnə var. Demək bəziləri ümumiləşdirib deyirəm o sualları, mən gələn sualları. Hesab edirlər ki, uşağı o səhnədə çəkmək olmaz da, o alaçıqda baş verən səhnəni. Yəni, hesab edirlər ki, bu uşağı orada çəkmək həm o uşaq üçün, həm başqa tamaşaçılar üçün.
Yəndə bu yeni yetməndir, düzdür, bu uşaq deyil və bu özdə, bilirsiniz, o atanın orada uşağı qoymağı onu götürə bilərdi. Orada söhbət o quzuların qalmağında deyildi. Ona, tutaq ki, ona deyilər proses inisiasiya, yəni ki, uşağın kişi olmaq prosesi. Yəni, başın üçünsüz, yəni ki, o hamısını təklikdə canavarla da vuruşmalıdır, nə bilim nə, Afrikada tutaq ki, uşaqları 14 yaşında göndərirlər, bunlar gərək bir şir gətirsinlər. Başı üstüsün məni.
Bəli.
Yəni, bu belə bir şeydir. Və necə uşaq oradan çıxdı, çıxmadı məsələsi var. Və orada daha çox maraqlı şeylər var. Onların radionun ümumiyyətlə, mənim xoşum gəlmir. Kino haqqında danışmaq mən onu ümumiyyətlə göstərirəm də yəni ki onda belə kinolar var ki onu radiyonla qulaq asmaq olar yəni ki maksimal simvolla maraqlı simvolla mənə belə gəlir ki nə qədər maraqlı simvollarla onlarla işləmək daha maraqlı olardı.
Yaver Bey təşəkkür edirəm və bir sual da nə gözləyirsiniz? Növbəti planınız nədir? Hansı filmi çəkmək istəyirsiniz? Yəni bu film haqqında mənə gəldi ki, müəyyən suallara cavab tapdıq.
Bəli, bu bilirsiniz bu üçlüydü. Yəni bunun davamları var. İndi bilmirəm necə olacaq. Bunun davamı var. Yəni bu filmlərin yəni mən axtardığım o nə bilim nə deyim sizə yol mu nə bilim onun davamı var mən yazıram eləyirəm inşallah yaxşı olar.
Sevda xanımın deyəsən sizə sualı var?
Yox, sualım yoxdur. Son olaraq bunu demək istəyirəm ki, arzu edirəm ki, Azərbaycan rejissorları cəsarətli olsunlar. Dramaturgiya tələb edirsə, açıq-saçıq səhnələrdə çəksinlər və aktyor-aktrisalarımız da çəkinməsinlər və bu səhnələrdə oynasınlar.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sevda Sultanova, Yavər Rızayev telefon xəttində idi və mən qonaqlarıma təşəkkür edirəm ki, belə yağışlı havada bu söhbətdə iştirak elədilər, gəldilər studiyaya və mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Yenidən görüşərik. Görüşmək ümidi ilə ayrılırıq sizin. Hələlik deyirəm. Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.